Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň we Gyrgyzstanyň prezidentleri 100 million dollarlyk investisiýon ösüş gaznasyny döretmek barada ýalaşdylar. Gyrgyzstanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň maglumatyna görä Sadır Japparov ve Kurvan Gulubert Muhammedov bilelikteki biznes proyektine golda verme uçin maya koyumlarının möçveri 100 milyon dolarlık Kırgızstan-Türkmenistan ösüş kazınasını dörütmek varada ılalaşığa geliptir. Kırgızstan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentlerinin arasında gepleşik 28. yunda Aşgabat'ın Oğuzhan köşkünde geçirildi. Munun öňe sirasynda Türkmenistanyň prezidenti Gyrgyz kärdeşini Aşgabatyň garaşsyzlyk meýdançasyna garaşy aldy. Dabaraly ýagdaýda hormat garawulynyň gatnaşmagynda iki ýurdun döwlet giýimleri ýerine ýetirildi. Sadır Japparowyň Türkmenistana iki günlük resmi saparynyň dowamında birnäçe resmi nama gol çekildi. Şeýle hem resmi maglumata görä, güýz gyş mövsümünde Gyrgyzstany türkmen gazy we elektrik togy bilen üpçün etmek, Bişkekde Gyrgyzstan-Türkmenistan söwda öýüni we Issyk Köl sewitinde 5 ýyldyzly mehmanhany bilen saglyk toplumyny gurmak barada ylalaşyk gazanyldy. Mundan başga da iki ýurdun wekilleri şertnamalara we dürli uğurlar boýunça hyzmatdaşlyk memorandumyna we 2023-nji ýyl üçin söwda hem ykdysady hyzmatdaşlyk meýilnamasyna gol çekdiler. Gyrgyzstanyň prezidenti Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulberdi Muhammedow Gyrgyzstana resmi sapar etmäge çağırdy. Bu arada Gyrgyzstan Respublikasynyň döwlet başçylygynyň metbuat gullugy habar berdi. Gyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japparow Türkmenistan'ın künlük resmi saparı bilen 27 iyunda vardı. Japparow aeroportta Türkmenistan'ın energetika ministri Çağrı Murat Purçekov karşaldı. Türkmenistan'a saparının başında Kırgız prezidenti Gıpçağı varıp, yurdun önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın mavzaleyine gül koydu. Sonra Japparow Kırgız-Türkmen iktisadi forumunun açılış davarasına katnaştı ve şol yerde Türkmen senagatçılarını Kırgızstan'da kârhan açmağa çağırdı. Türkmenistan'ın resmi metbuatına göre Kırgızstan'ın prezidenti iki yurdu için partnerluğun esası uğurlarının arasında dokma senağı energiyanı gaytadan işlemek siyahatçılık ve ova hocalığı yali pudokları ağzaptır. Kırgızstan'ın prezidenti iki yurdun arasında sevda energi ulağı ve agresenağı toplumunda möhüm potensialın bardığını belirleb, Türkmen biznesinin Kırgızstan'da maya koyum taslamalardan giyinden katnaşmağına umid bildiriptir Sadır Japparow siyahatçılık ve yengil senağı pudoklarındaki hizmettaşlığın hem ulu mümkinçiliga ee bolan uğurlar bolup biljekdigini hasaplayar. Mundan başga da Kırgızstanyň prezidenti epidemiologiki ýagdaý gowlaşandan soň özara medeni günlerini geçirmegi teklip etdi. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Kırgızstanda bolan häkimet salşygynyň soňky siýasy krizisiň dowamında türmeden boşadylan we dabaly saýlawlaryň netijesinde döwlet başyna geçen prezident Sadır Japparow Türkmenistana ilkinji gezek sapar eder. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki media Kırgızstan'daki siyasi vakalar barada xabar vermendi. Türkmenistan'a saparından son Kırgızstan'ın prezidenti Täjikistan'a varýar. Japparow 28-29 iýunda Täjikistan'a etjek resmi sapary iki ýurdun arasında serhetdäki konfliktler bilen bagly tartgynlygyň güýçlenen wagtyna gabat geldi.